Česko objednalo přes Evropskou unii vakcínu proti koronaviru pro 5,5 milionu lidí, uvedl to na pondělní tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný. Vakcína vyvinutá společnostmi BioNTech a Pfizer, stejně jako ta od firmy Moderna, by se podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové mohla dočkat podmíněného schválení Evropské agentury pro léčiva v polovině prosince. Pak by ji ve stejný čas a za stejných podmínek dostaly všechny unijní státy s ohledem na velikost populace. První očkovací látky by se tedy do Česka mohly dostat na přelomu roku. Česká veřejnost je ale vůči protikovidovému očkování rezervovaná. Podle průzkumu agentury Median pro Český rozhlas lehce převažují lidé, kteří by se očkovat novou vakcínou nenechali.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Zdravím své dva hosty, kterými jsou imunoložka Zuzana Bílková z Univerzity Pardubice. Dobrý den, paní profesorko.
Dobrý den vám i posluchačům.
A mým druhým hostem je vedoucí epidemiologické skupiny Ministerstva zdravotnictví Roman Chlíbek. I vás zdravím, pane profesore. Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím, na úvod otázka pro oba stejná. Prosím o stručnost, my se k těm podrobnostem dostaneme. Můžeme se spolehnout, že ta objednaná vakcína a strategie vakcinace přinese zásadní zlom ve vývoji epidemie, paní profesorko?
Určitě ano a myslím si, že záleží hodně i na tom, jaká míra proočkovanosti bude a jakým způsobem bude to očkování prováděno. Nějaká strategie nastavená je, ale myslím si, že ještě jí některé body chybí, které by bylo dobré nějakým způsobem diskutovat.
Tak na té základní otázce se asi shodnete, že pane profesore, k těm možným rozporům se dostaneme. Tak podle vás asi je to opravdu zlom, co se týká dostávání epidemie pod kontrolu.
Je to za určitě ano zlom, protože v tuto chvíli nemáme žádný účinný lék a nevypadá, že by se nějaký objevil, znamená takzvané antivirotikum lék, který by byl schopen ten koronavirus přímo ničit v lidském těle a zabíjet, a tento lék v tuto chvíli tady není, takže se nemůžeme věnovat těm nemocným a jediná šance je na vakcínu, která je daleko dál než vývoj léku.
A teď k tomu, o čem mluvila i paní profesorka, to znamená tedy k nějakému plánu, strategii očkování. Opoziční Piráti žádají po koalici ANO a ČSSD, aby ji předložila. Aby tedy předložila ten plán vakcinace. A ministr Jan Blatný řekl, že bude vládě předložen do 2 týdnů. Přitom, teď se ptám Romana Chlípka, Národní strategie očkování proti covidu ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo už v září, tak proč je tady vlastně vládě předkládána ta strategie až teď?
Tak já nejsem politik, takže nevím, jak se to předkládá vládě či nikoliv, ale o té strategii očkování bylo opakovaně hovořeno, mluveno a bylo i zveřejněno, že je veřejně dostupná prakticky komukoliv, takže já jsem přesvědčen, že kdyby byl zájem politiků, tak se k ní můžou dostat úplně stejně jako každý občan.
No právě, že mě vlastně teď zajímá, že ministr zdravotnictví tak zveřejnil návrh speciálního zákona, který řeší, jak se bude vakcína v první fázi nakupovat, kdo ji dostane jako první. Čili bez toho zákonu bychom ty vakcíny od Evropské unie nemohli nakupovat, nebo jak to je?
Ne, ty vakcíny se nakupují na základě společné smlouvy s Evropskou komisí, která vyjednává dodávky a ceny pro všechny členské státy Evropské unie, včetně České republiky, ale ten zákon, který se musí upravit a změnit, je zákon o ochraně veřejného zdraví kvůli tomu, aby to očkování mohlo být bezplatné pro každého občana, to znamená, musí to být zákonně ukotveno, že to očkování bude bezplatné a bude plně hrazeno státem, tak aby se na něj nemusel žádný občan platit.
Děkuji za vysvětlení. A teď prosím, paní profesorko, právě k té strategii, ke které se tedy mohl každý občan už dostat na stránkách ministerstva zdravotnictví, ale vlastně řeší to i ten speciální zákon, že se bude v první fázi očkovat seniori a lékaři v první linii. Vy jste říkala, že ještě tam nějaké drobnosti by bylo potřeba dolodit, a jak na tu strategii nahlížíte? Souhlasíte právě s tím, že mají být proočkované první tyto skupiny?
Tak já jsem si tu národní strategii očkování samozřejmě našla, přečetla velice detailně. Myslím si, že nějaká strategie tedy nastavena je, ale mně tam chyběla jedna věc. My si musíme uvědomit, že sice existují rizikové skupiny lidí, kteří tedy jsou ohroženi covidem, které tady v té strategii jsou docela dobře definováni, ale máme také rizikové skupiny z pohledu vakcinace. Je celá řada onemocnění, u kterých je vždycky nutné pečlivě zvážit, zda ten člověk může být vakcinován, a také časování a vlastně období, kdy ten člověk může být vakcinován. Většina pacientů třeba s autoimunitními chorobami nebo jakékoliv choroby, které se týkají imunitního systému, nebo i třeba léčba, která ovlivňuje aktivitu imunitního systému, tak je nutné tedy, aby ten pacient se poradil s lékařem, ale specialistou, který tedy bude vědět, jaká jsou rizika pro a proti, výhody toho očkování versus tedy ta rizika pro toho konkrétního člověka, který trpí nějakou chorobou, která má nějaký jakýkoliv vztah k imunitnímu systému. Ty vakcíny, které tady v současné době jsou vyvíjeny a jsou vlastně, připadají v úvahu, že by byly použity, tak jsou to vakcíny bezpečné. Řekla bych, že z pohledu třeba těch akutních reakcí a účinnosti tak je všechno v pořádku. Ale vůbec nevíme, jakým způsobem třeba ta vakcína, kdyby náhodou třeba byl vakcinován člověk, který se nachází v období nějakého akutního vzplanutí té choroby, třeba roztroušené sklerózy nebo jiných neurologických autoimunitních chorob nebo revmatoidní choroby. Tam si myslím, že ta strategie by měla být upřesněna v tom, že opravdu pacienti nebo jedinci, že by měli být se informovat u svých obvodních lékařů. Já se trošku bojím toho, že když bude ta vakcinace prováděna v nějakých centrech, nemocnic nebo zdravotnických ústavů, že tam ta informace vlastně nebude k dispozici. A mnoho lidí vlastně neví přesně tu patogenezi té své choroby a mělo by tedy být dopředu informováno. Další problém je třeba těhotné ženy nebo i jedinci, kteří třeba prodělali to onemocnění, nebo ti, kteří třeba jsou v tom okamžiku, kdy budou očkováni, tak jsou bezpříznakoví. Já se možná taky zeptám pana profesora Chlípka. Je nějaká strategie, že se třeba bude testovat těsně před vakcinací, zda ten člověk právě není bezpříznakový nosič nebo přenašeč?
Tak já jsem právě chtěla nechat pana profesora Chlípka reagovat hned na několik těch námitek, tak prosím.
Ano.
Tak já možná začnu reakcí na tu poslední. U těch očkování se neukazuje účelné a efektivní testování před vakcinací. To se neprovádí prakticky u žádného infekčního onemocnění a není to žádným přínosem, takže se ani nepočítá, že by se tady v tuto chvíli lidé před očkováním testovali, jestli COVID prodělali nebo neprodělali. To, co je podstatné, je, že v době očkování ten člověk musí být zdrav bez klinických příznaků. A i člověk, který prodělal COVID, je to očkování pro něho přínosné, takže to, že bych zjistil před očkováním, že má protilátky po prodělaném covidu, by pro mě prakticky nic neznamenalo, protože by ho stejně bych mu doporučil očkování jako člověku, které protilátky nemá a tím pádem neprodělal covid. Takže toto nikoliv. A co se týče té strategie, tak i tam se počítá, že se bude očkovat v ordinacích praktických lékařů, kteří samozřejmě znají konkrétní zdravotní stav a těch očkovaných jedinců, jejich onemocnění. Musím říct, že dneska ta vakcinologie je skutečně tak daleko a ty moderní očkovací látky, že i se souhlasem odborných společností se očkují i pacienti s revmatoidní artritidou. Naopak revmatologické společnosti doporučují taková očkování. Očkují se i pacienti s roztroušenou sklerózou. Ale pravda je ta, že ty lékaři samozřejmě ideální, když znají ten zdravotní stav, a to si myslím, že bude nastaveno tak, aby takovýto pacienti mohli být očkováni v ordinacích svých praktických lékařů. A co se týká, komu vakcínu dát a nedat a jestli má třeba nastavenou nějakou biologickou léčbu, jakoukoliv léčbu, tak tady budou pravidla stejná jako pro každé jiné vakcíny a není nutné to specifikovat v té strategii očkování, protože to jsou obecně platné principy, které platí při aplikování prakticky jakékoliv očkovací látky.
Rozumím, ale teď mi řekněte, pane profesore, protože v té první fázi, v té první vlně, co se týká vlastně těch vakcín, které by měly být jako první tady u nás, tak tam přece se počítá s tím, že je potřeba je uchovávat při hlubokém mrazu, tady při více než minus 70 stupních, čili nebudou moci být v těch ordinacích praktických lékařů, ale v různých centrech a nedojde tam tedy na to, na co upozorňovala paní profesorka, že zkrátka tam nebude ten obvodní praktický lékař, který by tu anamnézu detailně znal a mohl tedy probrat s pacientem rizika vakcinace koronavirovým očkováním.
Tak samozřejmě je potřeba odlišit, u jakého to je pacienta. I v tom vakcinačním centru v nemocnici, pokud se tam dostaví pacient, tak před očkováním proběhne krátké, rychlé vyšetření a anamnestický dotaz, s čím se ten pacient léčí. Pokud by tam byly jakékoliv pochybnosti a neznalost a aktuálního zdravotního stavu, tak je možné samozřejmě pacientovi doporučit, ať se očkuje v ordinacích praktického lékaře a tam budou distribuovány jiné typy očkovacích látek. Proto jsou objednané vakcíny od více výrobců, aby jsme měli jistotu, že jich bude dostatek a kdyby jeden výrobce vypadl, protože nezíská třeba registraci, i to se může stát, tak aby jsme měli nějakou zásobu. A jsou očkovací látky, které se skladují při běžných chladničkových teplotách. A ona i ta vakcína firmy Pfizer, která se skladuje při minus 70, tak po výjimutí z této teploty ji lze uložit na 5 dní do běžné ledničky. Takže ono velice důležité bude objednávání a organizace pacientů na očkování.
Paní profesorko, stačí vám tato odpověď i s ohledem na ty další specifika, na která jste se ptala, to znamená těhotné lidi, kteří mají různá autoimunitní onemocnění, že zkrátka ten postup vlastně bude podobný jako u jiných očkování?
Já si myslím, že ta strategie, tak jak o tom hovořil pan profesor Chlíbek, je správná a myslím si, že ale je důležité nezapomenout na tu informovanost populace, aby opravdu ten každý pacient nebo každý člověk včas byl varován nebo informován, jaké faktory, co všechno může hrát roli a že je důležité, aby tedy konzultoval tuto záležitost se svým obvodním lékařem nebo se svým specialistou, ale určitě ten přístup je důležitý, musí tam být nějaký filtr, který tedy zabrání tomu, aby pacient, který třeba má zrovna akutní splanutí nějaké autoimunitní choroby, aby tedy neabsolvoval očkování, což by mohlo v některých případech, a zase upozorňuji, ono je to opravdu, jsou to individuální reakce těch pacientů, tak by mohlo třeba zhoršit stav. Takže tam je potřeba to včas ošetřit a dopředu informovat veřejnost o těchto postupech a jakým způsobem budou tedy vybíráni ty jedinci.
A jak se díváte, paní profesorko, ještě na to, co říkal pan profesor Chlíbek, s ohledem na to očkování pro lidi, kteří COVID už prodělali a mají třeba i protilátky, že i tam by doporučil očkování, vy ne?
Přímo ty, kteří prodělali onemocnění COVID v dřívější době a už jsou bezpříznakoví, už jsou vlastně zase zpátky negativní, tak tam si myslím, že to očkování má výhodu v tom, že ono pravděpodobně bude indukovat imunitní odpověď a paměť imunitní, to znamená tu ochranu toho daného jedince po mnohem delší dobu, než jenom prodělání té infekce, což naznačují ty první studie. Takže si myslím, že ty dvě dávky, které musí ten pacient nebo jedinec absolvovat, jsou důležité právě pro to navození té paměťové části imunitního systému. Takže tam bych to doporučila. Já bych se ale bála u těch jedinců, kteří opravdu zrovna prodělávají nějakou akutní infekci. A musím říct, že jakoukoliv virovou infekci, protože některé ty adenoviry sami o sobě a na adenovirech je právě založená ta vektorová vakcína, nebo většina těch vakcín, které přicházejí v úvahu, tak ty adenoviry sami o sobě mohou být imunostimulační. Takže tam by mohla, a teď nechci teda strašit, nechci jako budit nějakou paniku, ale je nutné brát v úvahu i případnou cytokínovou bouři, ale opravdu jenom u těch jedinců, kteří zrovna prodělávají tu akutní fázi infekce SARS-CoV-2, a současně by tedy přišli na to očkování. A tam si myslím, že je tedy opravdu velice důležité ten filtr, kde tedy bude těsně před očkováním vlastně proveden rozhovor s tím lékařem a případně tedy odhalena možnost, že by ten člověk byl infikován.
Upozorňuje imunoložka Zuzana Bílková. Dnes diskutujeme také s vakcinologem Romanem Chlíbkem, vedoucím expertního týmu Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Paní profesorka mluvila také o té důležité informovanosti populace a okolo vakcíny proti koronaviru se objevila řada dezinformací. Ministerstvo zdravotnictví dokonce rozjíždí informační kampaň, která by měla vlastně očkování podpořit. A já se ptám pana profesora Chlípka, rozumíte té skepsi české populace směrem k vakcíně?
Určitě ji rozumím a je naprosto pochopitelná a logická v době, kdy těch informací není dostatek a přichází se s něčím novým, že ty lidé samozřejmě mají určité obavy a proto ta komunikační kampaň je považována za velice důležitou a musí být vykomunikováno samozřejmě, jaké jsou přínosy očkování, jaká data byla získána z těch klinických hodnocení, jak je ta vakcína bezpečná, jaké reakce lze očekávat po očkování, komu všem může být aplikována a je prostě potřeba srozumitelnou formou těm lidem tyto informace zpřístupnit tak, aby rozptýlili ty jejich obavy. Ale to, že těch informací, pokud jich bude málo a nebudou dobře interpretována ve srozumitelné podobě, takže ty obavy tady budou, to vidíme už u nás v České republice a podobné signály přicházejí z jiných evropských zemí.
Vy jste, paní profesorko, mluvila o tom, že se vám ty vakcíny, které jsou aktuálně nejpravděpodobnější, zdají jako bezpečné. Tak když je to takový tlak na rychlost vývoje vakcíny, je asi logické, že to podporuje tu obavu, že to bude na úkor bezpečnosti té očkovací látky, nebo ne?
Víte co, dosavadní vakcíny, které běžně tedy během svého života tu vakcinaci absolvujeme, tak jsou založeny na přímo živých mikroorganismech nebo atenuovaných, oslabených, nebo usmrcených, anebo přímo na nějakých rekombinantních proteinech. Tento typ vakcín, které nyní tedy jsou vyvíjeny, které jsou nyní vyvíjeny, tak jsou, dá se říct, úplně na jiném principu. Jsou to na principu nukleové kyseliny, informace, která nese, nebo tato nukleová kyselina nese informaci pro syntézu virových proteinů specifických pro SARS-CoV-2 a současně jsou tyto nukleové kyseliny obaleny, buď jsou to lipidovou nukleoproteinovou vlastně obálkou, anebo jsou přímo vlastně vloženy do adenoviru. Adenovirus je mikroorganismus, který tedy má schopnost pronikat do buněk, což je právě hrozně důležité. A zdá se, že právě ta rizika, která byla dříve dávána do souvislosti s živými, oslabenými nebo usmrcenými vakcinami, tak tady vlastně nejsou. To znamená, odpadají a ta rizika jsou menší, ale jsou zase jiná.
Čili, že může být, promiňte, vyvinuta v kratší době, nebo teď jste právě řekla, že rizika mohou být jiná. Není skutečně potřeba ty 2 až 3 roky na to, abychom zjistili, jestli skutečně vakcína bezpečná nebo ne?
To si nemyslím. Já si myslím, že to je kvantitativně jiná. To znamená, že tam hrozí jiná rizika, jiné klinické projevy a jiné důsledky, které tedy mohou vznikat v důsledku tedy té vakcinace, ale že samozřejmě zase je důležité protestovat celou populaci v okamžiku, kdy budou vakcinováni, tak ještě sledovat. Každá vakcína, i když už je uvedena do praxe, tak ještě stále probíhá sledování. Když se vlastně očkuje ohromné množství lidí, jsou to 100 000, miliony lidí, tak samozřejmě je nutné ta zpětná vazba mít ty informace. A my vlastně o těchto vektorových vakcínách tolik informací nemáme. Proto si myslím, že je to trošku riziko, že vlastně bude celý svět provakcinován něčím, co samozřejmě už nějaké informace máme, ale nemáme ty dlouhodobé. Nemáme to sledování třeba 10-15 let.
Tak pane profesore Chlípku, ministr zdravotnictví Jan Blatný v tom optimálním případě by si uvažuje o to, je pro očkovanosti až 70% populace české. Tak není to přece jenom určité riziko, pokud tu nemáme jaksi dlouhodobé výsledky pozorování té vakcíny?
Já bych chtěl tady jenom doplnit, že to urychlení registrace a vývoje vakcíny určitě není na úkor bezpečnosti. Je to dáno tím, že běžně u všech jiných ostatních vakcínách i v minulosti ty předregistrační fáze klinického hodnocení označované jako fáze 3 probíhaly na desítkách tisíc dobrovolníků. To samé u covidových vakcín, ty jednotlivé firmy je hodnotí na 30 až 50 tisících dobrovolníků. Třeba vakcína firmy Pfizer je hodnocena na 44 4000 dobrovolníků, kde se sledují ty veškeré bezpečnostní signály. Ta rychlost, proč se to daří urychlit, je zejména v tom, že je zapojeno více týmů, více lékařů. To znamená, pokud potřebujete oočkovat 44 tisíc jednotlivců, tak je rozdíl, jestli se tomu věnují 4-5 center, anebo 50 center po celém světě, tak to určitě rychlejc naplní ty požadované počty pacientů. A druhé urychlení je v tom, že ty data postupují, tomu se říká takzvané rolling review, to znamená ta Evropská léková agentura už nyní v průběhu toho hodnocení dostává postupně data, která jsou k dispozici a je schopna je průběžně sledovat. A konečně třetí faktor urychlení je ten, jestliže, když to teď řeknu, úředníci Evropské lékové agentury mají na stole hromady žádostí o registraci a schválení vakcín, tak z logiky věci tyto vakcíny jdou jako první v pořadí. Takže to urychlení je z tohoto důvodu nikoliv na úkor bezpečnosti a samozřejmě to dlouhodobé sledování, až se zahájí očkování 1, 2, 5, 10 milionů osob, to se děje běžně u jiných vakcín, takzvané postmarketingové sledování, a to bude probíhat i tady. Takže já jsem přesvědčený o tom, že těch dat bezpečnostních bude ve stejné množství jako u jiných vakcín, a pokud prokážou, že jsou přijatelná bezpečnostní rizika a schválili to Evropská léková agentura, tak určitě takovou tu vakcínu můžeme považovat za bezpečnou.
No a Česká lékařská komora například navrhuje, aby se vláda v zákoně o očkování přímo zavázala, že pacienty finančně odškodní, pokud se u nich objeví nežádoucí účinky s trvalými následky. Proto byste, pane profesore, byl?
Ne, rozhodně, určitě ano. V tuto chvíli Česká republika má zákon na odškodňování poškození a nezávažných nebo reakcí vzniklých po očkování. Je potřeba říct, že tento zákon nemá příliš zemí světa. Já jsem rád, že Česká republika tento zákon přijala, ale on byl přijatý dominantně pro takzvaná povinná očkování. To znamená ty situace, kdy stát nařizuje, povinně se nechte touto vakcínou očkovat. Pokud dojde k nějakému poškození, tak se stát zavazuje, že tato poškození odškodní. Tady to bude
Ale to nebude případ vakcíny SARS-CoV-2.
Ano, tady ta vakcína nebude povinná, bude dobrovolná, a proto si myslím, že je důležité, aby i tady v tomto případě stát se zavázal k tomu, že i v případě dobrovolné vakcíny covidu převezme tu zodpovědnost a uhradí případné reakce, které by byly následkem tohoto očkování.
Což by bezesporu posílilo důvěru v očkování.
Nebo... Rozhodně, určitě, zcela ano.
Paní profesorko, jak vy to vnímáte právě s tím, co by mohl stát, respektive ministerstvo zdravotnictví, udělat proto, aby lidi přesvědčilo o bezpečnosti a výhodnosti vlastně toho nechat se očkovat? Jste třeba proto, aby i ti, kteří se nechají očkovat, měli různé bonusy, jak o tom mluvil například dřívější minister zdravotnictví Roman Prymula, například ten bonus by byl možnost nenosit roušku, případně vycestovat?
Tak já si myslím, bonusy ano, v uvozovkách, ale protože já se trošku usmívám, ono je pravda, že veřejnost, která nemá zdravotnické vzdělání, a tak je v případě těch bonusů prostě se bude chtít nechat očkovat, aby z toho měli ty výhody. A tam já bych se trošku bála. Já si myslím, že ve zdravotnictví ty bonusy zas tak by fungovat neměly. Prostě tam jsou jiná kritéria, která rozhodují o tom, kdo je vhodný nebo není vhodný, a odměňovat za to, jako nevidím to jako úplně efektivní, ale musím říct, že jste mě trošku zaskočila, že by bylo potřeba to možná trošku víc promyslet, ale chápu, že ty bonusy by mohly zvýšit tu proočkovanost, že by to mohl mít ten...
Ale vnímáte, že by tam měla být jiná motivace, tedy ano. Toho člověka se nechat očkovat. Ano, pane profesore, ptám se i vás. Na jednu stranu tento pohled, co říkala paní profesorka, aby ta motivace nebyla ryze takto účelová. Na stranu druhou, to zvýhodnění určitých osob nebo lidí, kteří by se nechali očkovat, nemůže být tady potom jaksi určité podezření z diskriminace, když se některé třeba základní svobody budou odvíjet od toho, jestli je občan očkovaný nebo ne.
No, já si myslím, že ta motivace je strašně důležitá, a já bych motivaci neviděl v tom, že budu moc cestovat. Ta hlavní motivace by byla směřována do tří oblastí. První největší motivací asi každého z nás by mělo být, že když se očkuji, tak skutečně neonemocním covidem a nebudu riskovat, jestli bude mít závažný klinický průběh nebo nebude. Druhá významná motivace je, když se nechám očkovat, já asi nebudu rizikem pro své seniory, pro svoji babičku s dědou, pro své své okolí a nebudu to roznášet na další třeba neočkované lidi v rodině. A konečně třetím bonusem, který bychom si měli uvědomit, je ten, že pokud se nás většina nechá očkovat, tak zvládneme kontrolu nad touto epidemií a ta skutečně potom nám přestane ničit ty naše životy a je to jediná cesta. Takže to jsou za mě tři významné motivace, které jsou určitě na prvním místě. A ta diskriminace.
Čili nejsou v tomto ohledu ty bonusy kontraproduktivní?
No, nejsou úplně kontraproduktivní v tom smyslu, já je nevnímám jako bonusy. Já je vnímám, že to je do jisté míry jakési možnost rozhodnutí. Ona totiž řada zemí bude vyžadovat dvě možnosti a dá na výběr každému. Chcete-li k nám přijet, máte dvě možnosti. Buď to předložte negativní PCR test, anebo se předložte, že jste byli očkováni proti covidu. A každý jednotlivec se může rozhodnout. Já za sebe si dost dobře nedovedu představit, že by bonusem pro očkovaného bylo, že přestane nosit roušku. Nedovedu si představit, jak bychom na ulicích rozeznávali, kdo očkovaný je, kdo není, jak by se to vymáhalo a lidi by museli nosit značky nebo předkládat průkazy, že jsou očkovaný. Já to nepovažuji za úplně rozumné. Myslím si, že ta solidarita nosit roušky by se měla vztahovat na očkované i neočkované. Ale třeba kdyby ten očkovaný člověk byl v kontaktu s pozitivní osobou a hygiena ho vytrasovala a chtěla ho poslat do izolace nebo do karantény, v tu chvíli člověk bude mít potvrzení o očkování a logicky by do karantény izolace nešel a to by přinášelo také určité výhody.
Říká vedoucí expertního týmu Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru Roman Chlíbek a mým hostem byla také imunoložka Zuzana Bílková. Oběma vám velice děkuji. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Také děkuji a naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.